Qalampirdan gapiramiz. Ukrainaning Rossiya tomonidan bosib olingan Kherson viloyatining Rossiya Federatsiyasiga qo'shilishi uchun referendum o'tkazilishi mumkin. Keyinchalik qonun chiqaruvchi hokimiyatni shakllantirish uchun saylovlar o'tkazishga imkoniyat paydo bo'ladi. Bu haqda bugun 7 iyun kuni Yaltada bo'lib o'tgan Buyuk Rus so'zi 15-chi xalqaro festivali doirasida Kherson viloyati harbiy fuqarolik ma'muriyati rahbarining o'rinbosari Kirill Stremausov jurnalistlarga ma'lum qildi. Menimcha, bu Kherson hududida o'z taqdirini o'zi belgilashi uchun referendum bo'ladi va keyingi bosqichda to'g'ridan-to'g'ri ozod qilingan Khersonda o'tkaziladigan saylovlar bo'ladi. Bundan keyin esa biz qonuniy ishlashni boshlaymiz. Bizning qonun chiqaruvchi hokimiyatimiz shunchaki saylovchilarini, aholisini tark etadi va bu butun hikoyadagi eng yomon narsa shundaki, biz qonun chiqaruvchi hokimiyatsiz qoldik. Shuning uchun jamoatchilik kengashini tuzdik, deydi Stremausov. Uning so'zlariga ko'ra, siyosiy elita jamoatchilik manfaatlarini himoya qilishga qaratilishi uchun sifat jihatidan o'zgartirish rejalashtirilgan. Referendumni o'tkazish muddatlariga kelganda, u bungacha amalga oshirilishi kerak bo'lgan katta hajmdagi ishlar borligini aytgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.